50 languages.
65.
Отрицание 2.
Нафи карна 2.
Это кольцо дорогое?
Кя е ангутхи мэнги хай?
Нет, оно стоит всего 100 евро.
नहीं, इसकी कीमत सिर्फ 100 यूरो है.
Но у меня есть только 50.
लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 हैं.
Ты уже готов?
क्या तुम तैयार हो?
Нет, пока нет.
नहीं, अभी नहीं.
Но я буду скоро готова.
लेकिन मैं जल्द तैयार हो जाऊंगा.
Еще супа?
तुम्हें और सूप चाहिए क्या?
Нет, я больше не хочу.
नहीं, और नहीं.
Но еще одно мороженое.
लेकिन एक आइसक्रीम.
Ты здесь уже давно живешь?
क्या तुम काफी दिनों से यहाँ रह रहे हो?
Нет, только один месяц.
नहीं, सिर्फ एक महीने से.
Но я уже знаю многих людей.
लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ.
Ты завтра едешь домой?
क्या तुम कल घर जा रहे हो?
Нет, только на выходные.
नहीं, वीकेंड पर.
Но я вернусь уже в воскресенье.
लेकिन मैं इतवार के दिन वापस आ जाऊंगा.
Твоя дочь уже взрослая?
क्या तुम्हारी बेटी बड़ी है?
Нет, ей только 17.
नहीं, अभी तो सिर्फ 17 साल की है.
Но у нее уже есть друг.
लेकिन उसका एक दोस्त भी है.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.